Salut, salut tout le monde, bienvenue dans votre émission BMW. Sachez que vous êtes connecté sur Djulba FM 105.0. En bel match, Anoumso Demse, Anoumakoroba, Hagadoka Fou, Kaosokole Noka Radio Mandiri, la Noi Djulba FM 105.0, Abe Djemoukami, Kenekane Sa, Abe Fodemako BMW, Base Mondial Wogatiya. Aywa kuma barala aw balimakɛ Bogar Konate Drazi k'an ka nɛgɛjuru sankɔrɔta o b'an ka tɛkinisiyɛn waraba bolo n'o ye Bogar Traore Grand B ka jamukan yɛrɛ réalise ne yɛrɛ ka réalisateur waraba ye Serge Legrand. Ayiwa lamɛnlikɛ jɛkulu an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na yan n'o cɛ sa yan an ka don an ka ribirikuw kɔnɔ k'u walawalaw ye an ma ɲini tɛkinisiyɛn fɛ a ka fiɲɛ dɔ bɔ an senkɔrɔ. Wan ka duma ka la sauma gladiateur ni nga le ka duma ka filawe ko marché te gala niya a ko in jenga ka la je mali marché gala mandi de chere la sabla mali mana gele a chogo chogo ibaye a ko koni te ka kuma ka chansa nga ke wale ko ni beke parce que boati da ote jo anya bala nyana je ke ro te jo e bi marché koni ate gala malla no amase ga fomne dalu mi mu da ngoni a kule kan woni ngacha me a kewale anya wala a galamani chere la iba wani ningu glaja ka rapper préféré aywa ameta nyefe amna do anga ribrugu ngono ku wala wala uye ribrug follow abe fo de ma ko best de star ame staru ka keneka o watina aywa mogom bambulo sa o de waragasbi koma wera bebola kalama Wara Gaspi aleni lefuka kelemin kela amireka radio sole anosa no ejelba FM ye foka na se ka fanga sola tagabwala ka kasola doera bwala aiwa ka fo kuna foli jensa na we munu beka kuna foli jensa ko ka fo ko ni chef la be kasola ka fu yena alisa uka yinini ke uka sega sega like yan uka kuna fonu fli aiwa sa mugome kasola o de Wara Gaspi lefuma soro folo de Le fuma soro folo ama soro bi ama soro chini donc mo keleno ka bla sa ka fambe fe ko le funi gaspi ko be kasula aywa anwanga line te dore sa kumi a sababu bola na genetic re sababu koko ni abeka sa sababu dore be soro la ni kelen sababu soro la nga radio solo orato anye gaspi ta anga rubrique de sar keneka ka siga yafa delega chugumina am siga anga critique lao uka sega nya gaspi ma chugo na uka sega labla akaka sola soro ni watina sabla nadman jube jila chenre la ako damne na anfe ante senge anfene te nyine ama la ina anga critique lao fe sa uka seku hakli to ni yoro la kosebe uka nya wara gaspi ma chugo na abe sega sola soro amta nga rubrik flana kononana abe fode ma ko base des activistes Nambo luwele ko viroman ani munu me kera ye kuna ful dilaw. Munu me kuna ful duwere ye bololo sanfe, rezo sosyo sanfe. Uluka keneka, koma awere benyaba la klif la ena ministri koro doka kumakan le keleno ka bololo sanfe la mine. Kosebe, o ministri jwane sa oye, amfo ministri koro sake, Lamine Seydou Traoré, ale mini ministri koro ye. Anya bala ale bola ni vocal doye ani segal beka kuma yelema uni nyoko che kosebe nyado kuma chale no chenrela sabula lamini re jalaki baka kachana atanu braye ka sababu ke mwe ko lamini ni kwenge sabula ale bola bola kalama kaleb na bo gouvernementa atena re kondi tuguni Donc, on a blani, kewalena, donc, malien, chama, dusuma, kasala, koroni, kuina, kosebe, kake, ka sababu kemwe, ale kak mangan ke feu, ko malie gino, jamana de ko na fola ko anga gino, ale ka klaka bono e tuguni, ko da ko fesa fesa ko ira djemola, tienre la make, malion fela, la gochi bagacha la ni, atanoni bagay. Aywa, amtanga rubrik sabana konona nasa, abe fuma ko estra de base du jour. Anga jenyo wafe, anga lamini, aleni jabate gani telefoni na kuma ina menyo wafe, anga soroka singana, anga kena kona nana. Awa, teknise.
Bonjour, jabate.
Bonjour, jene, sama?
Sama, eto amem.
Ame sama, sile.
Ma. Bon, mon sigal m'a appelé.
Oui.
Pour dire qu'il s'apprêtait à m'envoyer un document à signer.
Oui.
Et que ce serait une instruction que tu lui aurais donnée de la part du PM. Et un arrêté d'abrogation du permis de Big Little Mining.
Oui.
Enfin, moi, je veux comprendre. En quelle qualité, moi, je vais signer ça aujourd'hui?
Vous signez, on trouvera la formule.
Non, quelle formule? Vous allez antidater.
Moi, j'ai reçu une instruction, il faut annuler le point bas.
Oui, toi tu as reçu une instruction d'annuler. Non, toi tu as reçu une instruction d'annuler. Je comprends ça. Je comprends que toi tu as reçu ça. Mais toi tu ne peux pas m'embarquer dans un brigandage. Alors que je ne suis pas en fonction. C'est pour ça que je t'appelle, pour comprendre. Que tu as effectivement demandé que moi je signe ça. Pour qui tu me prends alors, Djabati? Moi je suis un idiot ou je suis un non-républicain?
D'accord, j'ai bien noté.
Non, mais Djabati, comment toi-même tu peux donner des instructions comme ça? Non, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas là. Non, Djabati, tu n'es pas à ce poste. Le poste n'est pas... Et c'est pas que le PM t'a mis là-bas, tu fais ce qu'il y a à faire. Quand il te demande de faire quelque chose qui n'est pas légal, tu ne le demandes pas. Mais me demander ça, c'est une injure.
Ce n'est pas le PM qui m'a demandé ça, là. C'est le secrétaire général de la présidence.
Oui, mais le secrétaire général, toi, tu ne reçois pas d'instruction du secrétaire général de la présidence, Diabaté. Non, mais Diabaté, attends, il faut, soyons sérieux. Si c'est le secrétaire général de la présidence, il fallait le laisser. Monségal m'a dit qu'il est monté à Koulouba et que le secrétaire général de la présidence ne l'a pas reçu. Toi, tu lui as demandé de passer tes voix. Mais ça même, ça ne me regarde pas. Si vous voulez, prenez un arrêté que le PM signe ou que le président signe. Ce n'est pas un problème. Mais ne me demandez pas, je ne suis pas en fonction. Le gouvernement est dissous de signer un document. Moi, depuis que le gouvernement a été dissous, je n'ai pas mis pied au bureau. Moi, je suis un républicain. Tout ce que je le fais dans le cadre de la loi, Diabaté. Mais si toi, tu reçois des instructions, si toi, tu reçois des...
Ça fait partie des dossiers en instance.
Non, mais ça ne fait partie d'aucun dossier en instance. Le PM m'a écrit, j'ai répondu. Il m'a demandé de prendre les dispositions pour que le défendre une situation favorable au Mali en cas de recours en contentieux. Je lui ai répondu. Les documents sont là-bas. Je lui ai dit qu'il est constant que ce dossier, le Mali, est confortable. Et on est conforté par une décision de la Cour suprême qui a rejeté un recours en référé en suspension. Et les cours, la Cour suprême du Mali, la juridiction la plus haute du Mali, a dit, et j'ai écrit ça, j'ai rendu compte. Mais dossier en suspens, le PM n'a qu'à m'appeler. Mais toi, tu me dis que ce n'est pas le PM qui t'a dit. Tu as dit à mon Ségal que c'est le PM qui t'a, que c'est une instruction du PM. Maintenant, tu me dis que c'est le Ségal. Mais tout ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, me demander de signer un document comme ça, M. Diabaté.
Écoutez-moi bien.
Non, mais Diabaté, vous voulez que je vous dise quoi? Oui, allez-y.
Je vous en prie, écoutez-moi bien.
Allez-y.
Vous êtes républicain, vous êtes légaliste, tout ça là, ça m'importe.
Oui, qu'est-ce qui t'importe?
Moi, je ne suis pas républicain, je ne suis pas légaliste.
Ok.
Moi j'ai reçu des instructions.
De qui?
Invitant votre secrétaire général à approcher la présidence ce matin.
Oui, il l'a approché.
Et j'ai rendu le secrétaire général de la présidence, il m'a appelé pour dire que son nom ne figure pas sur la liste des présents.
Okay.
C'est de là-bas que j'ai appelé le secrétaire général qui m'a informé qu'en réalité, il s'agit de procéder au retrait d'un arrêté avant la date d'expiration.
Mm-hmm. Oui.
Avant la date d'expiration de cet arrêté-là.
Oui.
Et quand il m'a dit ça, bon, il dit que ce n'est pas à lui de donner cette instruction au secrétaire général de des mines. Parce que moi, je ne savais même pas. Pourquoi votre secrétaire général devait monter pour la présidence.
D'accord, ok.
Quand j'ai eu cette information, je l'ai appelé pour lui faire le point.
Mm-hmm.
Ou de quoi il s'agit. Pour moi, c'est un dossier qui concernait, Djima, un permis d'annulation, parce que j'ai vu un contentieux par rapport à ça.
D'accord.
Mais au fil des informations, au fil des discussions et des discussions en équipe, j'ai réussi à penser qu'il s'agit d'un autre permis délivré. Le 24 avril ou le 24 mars, comme ça,
oui.
Dans le fait de Kayeba. Donc, il faut procéder au retrait de ce dossier avant l'expiration.
C'est quand l'expiration?
L'expiration, c'est le 24 juin.
C'est le 24 juin.
La date d'expiration pour le retrait normal de cet acte d'administration.
Donc, tu vois bien que le 24 juin, on a le temps qu'un nouveau gouvernement soit en place.
Aujourd'hui, c'est le 21.
Non, aujourd'hui, c'est le 21 mai. Non, tu as dit 24 oui. juin. Le 24 mai, il restera un mois avant l'expiration.
Non, ça expire le 24 mai.
Ah, c'est 2 mois ou 3 mois?
Deux mois.
Ah, c'est 2 mois, d'accord.
C'est 2 mois. L'arrêté a été signé le 24 mars, quelque chose comme ça.
Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Donc, si le secrétaire général te dit, toi, de te jeter au feu, tu te jettes au feu.
L'arrêté a été signé le 24 mars.
Oui, d'accord, j'ai compris. Maintenant, voilà. Si le secrétaire général te demande, toi, Diabaté, de te jeter au feu, tu vas te jeter au feu. Ou moi, tu me demandes de me jeter au feu parce que le secrétaire général de la présidence l'a demandé. Nonobstant que ce ne soit pas.
Ce n'est pas te jeter au feu.
Mais il t'a dit de retirer un arrêté. Ce retrait n'est pas légal, Diabaté. Et toi, tu demandes de.
Ce n'est pas légal.
Oui, mais quelle est la légalité du retrait de ce permis?
D'accord, tant mieux. Alors, j'ai compris votre position.
Oui, mais c'est ça.
Je rencontre.
Non, mais vous me demandez, toi tu me demandes, tu me dis que le PM n'est pas au courant, tu me demandes de signer un arrêté alors que je ne suis pas en fonction. Non, mais attends, Diabaté, et ça tu ne peux pas demander à mon Ségal d'établir même ça et de me l'amener. Pour dire que le Ségal de la présidence l'a dit, qui a demandé au Ségal de la présidence? Si le Ségal de la présidence te demande toi de te jeter au fait, tu vas te jeter au fait? Vas-y, prends un décret d'abrogation, toi-même fais-le. et signe.
D'accord.
Voilà.
C'est bien noté.
Ok, merci Diabaté.
Merci.
Aywa sa lamelke djaklu nimuye anga SRD bezji zure miye ministry koro doy noy min ministry ani ji ani courant ministry koro nya do gouvernement ko lisi koura bola to mayala nga malion beka ablaw kuna de wa ko niye ni ke vengeance de kamawa ube aya dabo maliko de kawa ube aya dabo min kamawa chere la kute ka famia dola ko sabula niye ginoye ginomi mangai wira wati teni ah lamelge djokulu ni kuma kale no ka bololo san fela mine kosebe kale no ka bololo san fela mine kosebe et puis amaja malien ye kosebe ka sababu ke mu ye ko ne gino ye gino mi kuma nga ira djien mogola ka da bololo san fe djien bere bolani ko en kala masa yoro ko ni na fola ko rezo sosio Facebook ko ni ye ni kuma ka nu chari no nya do bebi ta sarala club le muto asora la farafin berbi ta soro ni koina wa berbi ida sarofo mali mani koina fene nyado a chamambe no ate réseaux sociaux sans fait ate bololo sans fait nga munumbe ka radio la me ni koe ka yira ofene na koine be réseaux sociaux sans fait bi ambe domina watim na ko sisa ni ne ngunungunu kanchale no ayo de fo nga jemuka indabola o de kama na ngunungunu kamime Ube na ye kewale jugumi na kele nuka sangoro ta kumacha ale nuko sebe ambude takano da au nyokoro lamelge jakulu ane au angasega baroko sanfe kasega nyokon bla sira chukumina ode kene nyire sigi kumbaye. Ay wasa ni mkwe ministeri koro lamini sedu traule ale ni jabate segal o ni mkwe uluka konversasyon. Ay wa ameta nyefe anga rubrik nana abefode mako besonor di jour. Amna jessa ka donc li dala groupe do la ben no lu be wele ko supreme talent show ko anga malika di anga jengo la men yon fera sorwa se ngana ngakene kono
Tuma.
Ayiwa sa lamɛnlikɛ jɛkulu nin tun ye Supreme Talent Show ka duman ye ka lase aw ma MC Waraba ale ni Mɛlɛkɛ Caco n y'a dɔn o fana tulo b'an nin waati in na k'an ka Maliba ka di ko bagamara b'an fɛ yan mɔni b'an fɛ yan tulo ni yɛlɛ sinankunya k'o de b'an fɛ ba Maliba la nka ba Maliba nin bɛɛ bɛ ɲini ka tila ba Maliba la dɔɔnin sabula ba Maliba yɛrɛ tɔ to la mini min ye sa o fana bɛ kɔnɔ kun yɛlɛ nka jiginna an t'a dɔn an b'an ko min an bɛ taa an ja yɔrɔ min na ayiwa lamɛnlikɛ jɛkulu an ka an bɛna nɛgɛjuru sira de labila u ye sa a bɛ se k'aw da don an ka bi baro la cogo min na an ka ɲɔgɔn bilasira ayiwa an ka nɛgɛjuru sira o de ye 65 65 50 50 65 55 55 a ka dɔn k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don Joliba FM de la 105.0 ayiwa sa minnu nana an bɛ an ka rubrique fɔlɔ an bɛna segin an ka rubriques kan k'u walawala ye walasa u fana ka se k'u ka tata sɔrɔ a la an ka rubrique fɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko base de sar an y'o de fɔ an ɲɛna Gaspi ka kɛlɛ min kɛla anw yɛrɛ ka radio so la yan nɔ fo ka kasolataga bɔ a la anw yɛrɛ kɔni bɛ yafa ɲini de kɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ sa u bɛ se ka Gaspi bila cogo min na a ka se ka taa so donc o y'anw fɛla ko ye o bɛ diya an ye kosɛbɛ an ka rubrique filanan a bɛ fɔ o de ma ko base des activistes n'o ye video manu ye oubien ani minnu bɛ kunnafoni di u yɛrɛ ye bɔlɔlɔw sanfɛ an ɲɛ b'a la ko allo ayiwa nɛgɛjuru sira y'ale janfa an ka minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen sa mine minisiri ani courant ani ji minisiri n'o ye Lamini Seydou Traoré an ɲɛ b'a la ale ye Guindo la kuma dɔ bila Guindo min tɛmɛna ni Sénégal cɛ ale y'o bila o de kɛlen don ka bɔlɔlɔw la minɛ bi kosɛbɛ a kuma cayalen don ayiwa lamɛnlikɛ jɛkulu a ye mun faamuya an ka faamaw ka nin ko in na sabula n'a fɔra k'anw jigi ye Mali faamaw ye kuma o kuma k'an jigi b'a la ko Mali bɛna bɔ dingɛ kɔnɔ an ɲɛ b'a la Guindo la ko wɛrɛw bɛ ko wɛrɛw bɛ bɔ an yɛrɛ tɛ min faamuya allo.
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 Anula.
Amanula.
Kɔni baasi tɛ.
Baasi foyi t'an na i yɛrɛ dun.
Nse. Aa n yɛrɛ alihamudulila.
Tɔgɔ duman jamu duman.
Kayatu Jabi don.
Kayatu Jabi i jaabi.
Ka bɔ Bolibana awɔ.
Bolibanakaw bɛ yen.
Baasi foyi t'u la.
Anba i bisimila an ka kɛnɛ
kɔnɔ. Ayiwa nin ko in ye min ye.
Unhun.
Min ye gundo in bɔrɔtɔ.
Unhun.
A kana k'a ɲɛna ko nin bɛ k'a ma tɔgɔ duman ye koyi.
Unhun.
Parce que an kɔni bolo nin ye banzan sigisigi de.
Mm-hmm.
N bɔra gouvernement na a banna donc ni maa wɛrɛ min bɛ yen n b'o ta tiɲɛ.
Mm-hmm.
Ayiwa Mali fana kelen bɛ nin de ye o aw ɲɛ b'a la an bɛ dingɛ min kɔnɔ.
Mm-hmm.
A bɛɛ ye janfa in de ye o.
Kosɛbɛ.
Sabu an bɛ jigin mɔgɔ mɔgɔ la yani an ka jigin an bɛ yen an ka jigin an ta yɔrɔ la.
O kɔni.
Ɔhɔ janfa dama 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 de nana nin bɛɛ c'est à dire Mali in kɔnɔ foyi t'an ni janfa tɛ.
Ah o dun ma ɲi
jamana kɔnɔ. Janfa ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ.
O de ka jugu.
Ahan. Ne tɛ i bɛ k'a dɔn nka mɔgɔ tɛ n t'a ka papiye n t'a ka fosi ye.
Mm-hmm.
Nka n ko nin ko kelen de nana a ye hɛrɛ kɛ maa o maa ye.
Mm-hmm.
A bɛɛ y'a janfa.
Mm-hmm.
Awɔ bon tant que an ma nin de bila Mali in kɔnɔ Mali tɛ taa ɲɛ dɛ.
Ah il est temps.
An ka sabali an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ.
Kosɛbɛ.
Ɲɔgɔn janfa ni ɲɔgɔn buruja parce que gundo donna e ni mɔgɔ cɛ.
Mm-hmm.
E bɛ tila k'o ta k'o bɔlɔlɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ i hakili la k'a fɔ k'o y'i ka tɔgɔ duman ye wala o y'i ka ko wɛrɛ de ye. Min tɛ fosi ye tɔgɔ caman ma n'i bɛ maa ka gundo bɔrɔtɔ.
Mm-hmm.
Fɛn min i t'i sa diɲɛ na ni ala m'i lebu n'i fana ma ka gundo ma bɔrɔtɔ.
Kosɛbɛ.
Wa nin tɛ mɔgɔ si hakili sonya yan an ye nin faamu.
Mm-hmm.
Fo ni maa min tɛ fɛ k'a faamuya.
Mm-hmm.
Mɛ ni maa min bɛ fɛ k'a faamuya i b'a faamuya.
Mm-hmm.
N bɔra gouvernement na dɔn ko ni minnu bɛ yen walima ni minnu bɛ na n tɛ ɲuman kɛ bilen.
Mm-hmm.
Aha o a kɔrɔ wɛrɛ t'a la n'o tɛ koyi.
Donc kɔrɔ dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ.
Voilà n bɛ se bamanankan de la o de y'a kɛ dugutigi kɔrɔ.
Mm-hmm.
O tɛ dugu ɲalen fɛ. Hali n'i y'a i b'a dɔn k'a fɔ il a préparé ce programme c'est ça là.
Mm.
I ma a bɛ k'i pɛrɛn-pɛrɛn cogo min na a bɛ ka kuma cogo min na.
Kosɛbɛ.
Bon nin bɛɛ de k'a yɛrɛ ale de k'a yɛrɛ de fɛnkɛ k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye parce que a bɔra gouvernement na n'a tun bɛ yen.
Mm-hmm.
A tun tɛ kɛ tan.
Kosɛbɛ.
Awɔ donc an ka sabali quoi donc lebu ma ɲi dɛ lebu ma ɲi dɛ.
O kɔni.
N'i ye maa maa lebu fisɔn i ti sa diɲɛ kɔnɔ n'i ma lebu.
O ye tiɲɛ.
A ma se nin na o a ma se nin na i ko min kɛ i b'a fɔ a y'i yɛrɛ n'a cɛ.
O
kɔni. N'o sɛbɛ i tɛ
Mm-hmm.
I b'a fɔ a ye n'a cɛ.
Mm-hmm.
k'a fɔ awa nin ko bɛ cogo min na awa ne kɔni a b'a ta aw ni ɲɔgɔn cɛ kuwa.
Mm-hmm.
b'a to ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ a tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ ye.
O kɔni.
Ɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma mais maliyɛnw k'u ɲɛ yɛlɛ.
Mm-hmm.
maliyɛnw ka faamuyali kɛ an ka ɲɛ yɛlɛ mali bɛ janfa kɔrɔ de kɔnɔ.
Ah, ala k'an bɔ a kɔnɔ.
Mali bɛ janfa de kɔnɔ kabini k'a ta M5 n'a tilisi karata a Imam Mamu Diko a bɛɛ. Mm-hmm. i bɛ k'a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ nin ye ka dɔw kɛ ministre ye ka nafolo d'o ma ka dɔw ka du jɔ o bɛɛ y'a janfa. Ala tɛ sunɔgɔ dɛ.
Ayiwa.
Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Ɔwɔ.
Amina rabi.
Merci o de tun do.
Ala ko duwawu minɛ i jaabi. Aywa nien kwe kajatu jabye bulbana kaufe anga foli bilbile babaye 65 65 50 50 biworanduru biworanduru biduru biduru joluba fm 105.0
La vie est beau, yeah, tu t'aimes beau, tu aimes beau, et le zembo, yeah, la vie est beau, baby, la langue est beau, yeah,
Jack Boy, Jack,
et fais les motos des jouets, à coup de on le voit jouer, et les motos ne veulent le voir jouer, ils aiment bien, 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 ils aiment bien,
allô. Ah, et jurusera le janfa.
De la
Picasso,
tu suis le manga
Samurai
Nakamura
A camera
Camera Camera Dengolo
Dengolo
Esama Sistema Sistema Dengolo
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 Esama Dengolo
Dengolo Bokidigo 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 Baba Bokidigo 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 Baba
Ça va?
Ok.
Amba.
Amba.
Togo duma jam duma.
Boubacar Traoré.
Boubacar Traoré. Kabomi.
Kabo Sirakoro.
Sirakoro megatana.
Awo.
Ah, Traoré, bismillah nga kena khono.
No. Mega kume mi.
Mhm.
Alaka akili nyandi maliya ngem.
Mami.
No, chef laka munka mani.
Mhm.
Mani Abdul.
Mhm.
Me mogo munu bika foi ibeka munye jamana.
Mhm.
Sofa anga temo kuma ga ukana discussi buli mo wa tun.
Mhm.
Ibeka sangulu vlare ke mali president ala.
Mhm.
Mogo di seka fal emetri gidron aya da mali fansi ake.
Mhm.
École si école soto feuté bamako a té région na munu ka fo ibeka da djé até
mhm
bo kana fo karsa m5 ki munu dé ibeka djava don ta borta sabé ibeka ko ni angaté mo kuma ko kér kuma koroyé si sa bana halni mun kara ministre mun fleka mun ké ofana bana atémana anga djija ankana anyona wéré ké tugun
ok
abana wode ne kon hakilla
o famiala e ga wole li jala yoko sebe 65 65 50 50 biuranduru biuranduru biduru biduru joluba fm 105.0 bmw base mondial wati allo
assalamu alaikum
wa alaikum salam todma jamduma
mohammadu jamu da ke talu
Ah, bele bele, ina na nga kena kona bitugu.
Oh.
Ibi bismillah.
Yala ka jabla nga gilanta doni afitin mana.
Obe janyo kwa sabay.
Angela, apartashari mwonyo, chambe du gaspi garo la.
Mm-hmm.
Fe ingala jilwa FM na me jilwa FM fanani mwoko flakele la.
Mm-hmm.
Lui mwoko kele mete kwa.
Mm-hmm.
Ya fomya, aga animateri nire bon, kere re susi re ni.
Mm-hmm.
Dama magala
bo kala
sur bo gasi aha
kala sur la min fe Komi émission no ban fe anoko Djulba rap.
Masiu.
Voilà, arapu araperu de be wole invité klingele kana. Nani dongele ma. Wole de kumbla la Gaspi ma. Donc anyabala Gaspi ka nali konana anana bali le four de la dala.
Non, le four mi la tebesra la parce que car la komi ni fin chi. Le four fure de ke.
Kosebe.
A fara ga wala ko Gaspi ka kana malba FM na. Parce que je dirais que les founi
Gaspi,
Djulba FM n'a pire de pardon. Les founi Gaspi ni Mouoksar de la invité c'est nos frères.
Au
Gaspi n'a son attaque quoi. Donc les fous avant janvier qu'on vous dit. Donc le comment sur rien. Gaspi n'est ni magadore, ni bagamier. Sinon, nous m'en flavec avec la joie et qu'il n'était de la gâte qui veut de la qui quoi.
Ok.
Gaspi est banane nique. Mais vidéo la gueule. Mais je vais faire na mon dama mon kumala.
Ah ici. Ne faut rater mon émission qu'on en a.
Ah bon sinon ils auront fait un rock on en a dama mon kumala. Mais ça doit le do. D'assumer un rock aujourd'hui. Donc on va couler.
Amener rock justement. Amener rock à l'audi.
Voilà parce que banen vidéo où y a irao. Sinon les fous et mignons devant le monde les fous joke c'est que les ping kouina.
Quoi ça veut.
Ya, tien ne veut l'avant quoi.
Oui, tiens, ayo de fongo dorate ante ka joni jalakina ko lanta e komi sababu bola on ayro la. Voilà, donc anta de ka ya fa yinge fangatigla ma o fe tukomina.
Ou
bese ka nyama o ka bla fliasro. Voilà, anta ayro de.
Ni kuma famu. Parce que nous sommes en train de pour les fous, pour les fous, nous les fous de famille.
Non, les fous, je suis en parce que quand je parle de la loi, sans faire mon rôle, je les fous, je ne pas faire mon rôle.
Mais ni tu es à côté. Tu es à côté. Et bien, on a dit, on a dit, on a dit,
on a
dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit,
on a
donc on met dans le gars comme il y a celui d'imbattre du ou flavé artiste second dans mon fanfarefana on met dans le gars là qui joue avec un frère quoi
amen arabi
y'a famille et puis faire un gars au gâti tant dans donner un boulot quoi
demain
il gagne une chance tant il dit les nous
non, amina la jam na do faraga.
Voilà, donc il va essayer quand il faut gagner mon masoué. Parce que rebe tami era que gaire briki nous ni fanga na we family room ta émission era konnana.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, donc mena vidéo mali na. Et voilà, mali era cheni era ni mali ni vidéo vanu voilà. À toi ben dit dé.
C'est
vrai. Ça un politicien nous, ministre nous ni député nous et consort nous qui du rôle de consort nous ben nous va filo manou ne du réseau quoi marone a famia allô
on clobe là
voilà donc un ministre nous ni un député nous ben nous va filo manou ne du quoi clown non quoi
ok
bon quand il tout jamana kono jamana reste sur la base qui quoi tout aussi là
tiens là
et quand j'ai terminé que beni ga filo man
akuma kacha
mais ne voilà ka do fort doma do ga filo man me bois faire venir
vendredi.
Donc, fin de l'année, il y a une autorité qui est placée de là. Quoi.
Okay.
Parce que nous avons responsabilité dans le monde où nous sommes tous là. Nous avons une autorité qui est là.
Mais qu'est-ce qu'il y a là où nous avons des sigles de SRR là? France, ni Italie, ni Amérique ou là?
Ouais, bon, le problème est que nous avons une diaspora qui est là. Nous avons une diaspora qui est là. Parce que nous avons une diaspora qui est là. Nous avons une diaspora
qui
actuellement les diaspora la ligne des Espagne ou France ou Italie ou lui rare franga beaucoup ni rare konana kosebe ana nyoko burujali ni fanani ni banani
ah oko ni amaye olu de dan kosebe note mali on ba
ni meto to jamana era la
tien era la
hein non bo ame do do won ngala ka jisma ka furai
ami ami
mali autorite bo ni jiru flan na ni fanga en fanala je duga duga ne ni ngi ba so degre do bi oui, t'as quand même sanctionné quoi.
Quoi ça va?
Parce que bon, jamana arrête, gounou arrête, problème de moi.
Ah, dis-le, t'es capable de.
Il veut se, il veut se faire mal, il arrête d'ajouter, arrête d'homme.
Quoi ça va?
Donc on a dû dire que quand il m'a dit que l'île n'a fait, Allah a dit que c'est vrai.
Amin, amin.
Il a fait un mot, Allah a barré de l'eau.
Amin, Arabi.
Arabe la Corée, Aganab la Barée.
Amin, amin.
Wassalam.
Allah a dit que c'est Iketa.
Vous avez l'air.
Aywa 65 65 50 50 biworonduru biworonduru biduru biduru Julba FM 105.0 BMW Base Mondial Wagati. Allô.
Oui, allô.
Ça va?
Ça va.
Tout le monde, j'aime
Ya kone sirakoro megatana.
Ya kone sirakoro megatana. Sirakoro ka wanya shine no ama bire.
Awa.
Ok, bismillah, kena kono.
Ah, koro, ibaro jamuna yuko, antara mi fala tuku kufalo kwa. Ibaro pulele mi malere te malife, waya fala.
Ah, chama mba kumala.
Malais de malice.
Tu dis?
Parce que malais de malice est à soumaire. Oui, à follow. Grefou, c'est un amaclo la follow. Zone aéroport, mon offre à vous l'élo. Bon, au manga, ainsi, bon, ça remet à.
Ah, n'a du sera à l'éjanfa. 65, 65, 50, 50. Biorandourou, biorandourou, bidourou, bidourou, Julba FM 105.0. Aywa sa ne mkwe dumaye kase lameleke jekuluma. Alo. Alo. Ah, nega juru sira ale bla. Nega juru sira 65, 65, 50, 50. Biuranduru, biuranduru, biduru, biduru.
Some of you niggas better run. Inas, fuyele de baye. Fuwaye de baye. Jizo, fuyele de baye. Fuaye de baye, poto suana talan, poto loba talan.
Nazali zela nanga.
Aywa sa lamelke jakulu amunu soleno jelba fm na akadoka fo abe keneme kanie abe bmw canada ka bez mondial wogati aywa temu munu mambulo bi o deli temu anga rubri folo obe deli de ka ka sababu yake rapper munu ga kele sorola jelba fm yerele no gaspi ani lefuye an koni an be deli de la sa nyashi mali famoma Uka seka ubolo la segu kwa chukumina, gaspi beseka ka sola soro chukumina. Sabla sababu bola aune feya no, ambo o deli de la. Anga temflana, ode ministri kora mi kume minu kuna aniji anikuran. Anya bala ale vokal do de bla, apel telefonik de temena ale ni segalche. Anya bala gindula kumado do ale o bla. Aywa amake malion fela kwe kosebe akuma chale no bololo sanfe erezo sosyo sanfe. Aywa mwa mnou mefe kudado angani baroina. Abiseka wulelike 65 65 50 50. Bi oranduru, bi oranduru, bidru, bidru. Aywa ni temu fladeba ambolo bi jelwa FM kononana yano. Aywa ay wulelike akasega awdado anga baroina. Anganyo kwa mbla sira chuko mina obe jayen kosebe. Nega juru sira 65 65 50 50. Alo.
Ya alo.
Ça va?
Ouais patron ça va.
Kobe chuko di?
Naka radio zo mwa bela jilifu.
O jalanye.
Ani lamani kala bela jili.
O klubi kana.
Kere la ami deme nyini famo fe wa nyama wa wara gasbi ya asika ka dimba sro era era di.
Ah obe usa ya kosebe.
Wala nebe la sa franda la no kwa.
Ira toko.
Le toko e Mohamed.
Jamu juma.
Traore.
Ah tro makanshi.
Iga wala
iga wole di
nyama era di anga cha ka si aka sula sro kwa lema mashi kanu je du kolo sa ni gasbi te dongli bina kunga.
Ah.
Wala nga cha do kwa.
Ah aywa.
Wala merci folio kwa.
O jalanye kosebe.
Wala mina di nkorga muso ma kwa abi da kunya flafo fana ka kado e kwa.
Ah adama.
Antle.
Amba ira du.
Tomoko.
Amba.
Se nga fora chuko mena ay nyama o kwa kete ha.
Nga do era gasbi kanumba ga jo.
Awo.
Okay, o klubi kana boti na. Isi si. Aywa nage juru sira ale bla 65 65 50 50 biuronduru biuronduru bidru bidru jelba fm
num masara kiyoti onu sabote awon fatara pinya mi adoni mumma mi rimu
kame mena apo mena kaka fara le la de nime ne gineon ga duma ya kanyashi awma anga design bilibile ale de ni morso ingla aywa be anga tanai
fatu nyelo ibu ira
Ayiwa sa lamɛnlikɛ jɛkulu ni kun ye Guinéen ka duman ye ka lase aw ma. An y'o de fɔ an ɲɛna ni jɛmukan in bɛ daminɛ ntɛnɛ ka taa alamisa la sa. Allo. Allo, ça va?
Allo.
Allo, an kulo bɛ ka na.
Salamu alaikum.
Wa alaikum sala.
Alhamdulilayi.
Tɔgɔ duman jamu duman?
Ne tɔgɔ Mama Sise.
Mama Sise.
Kolomasa Somorobugu.
Yengaw bɛɛ ka kɛnɛ?
Tara si alhamdulilayi.
A bɛ k'an lamɛn fo Tomikɔrɔbugu ye?
Walayi ne b'aw lamɛn toujours. Ne tɛ kuma arajo la nka n y'aw kanu. Ala ni jasi kama.
O diyara an ye kosɛbɛ.
I ka émission Ala ka barika don a la.
Amina rabi.
Ala ka n'i malo a kɔnɔ. Ala sera ka n'i malo a kɔnɔ.
Ami ami.
Ala ka ɲinifɛn kɛ sɔrɔ fɛn ye.
Amina rabi.
I bɛ sira diɲɛ dugukolo in kɔ ka fɛn o fɛn ye Ala ka n'i kisi o ma.
Ami ami.
Ala kira kanu kama ya Rasulila kanu kama sɔrɔla sɔrɔ.
Ala k'o duwawu minɛ.
Émission in i bɛ k'a kɛ cogo min na a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de.
Maa
bɛ deli de mɔgɔ tɛ karaba.
O kɔni.
Faamaw b'u jɔ fɛ an b'u deli. U b'a kɛ Ala ye ka kɛ Ala sira ye. K'a kɛ Ala kira kanu kama u ka hin'a la.
O bɛ diya an yɛrɛ ye
kosɛbɛ. Ala ka barika don i kumakanw na. Ala ka kumakanw minɛ ni barika ye.
Ami ami.
Siba ɲuman kanu kama sɔrɔla sɔrɔ.
Ami ami.
Ok merci.
O diyara n ye. I yɛrɛ ka weleli diyara n ye kosɛbɛ.
Ok merci.
I kɛnɛ k'an wele don o don.
Inch'Allah ni Ala sɔnna.
Ok.
Ala k'an kɛ ka kuma ɲɔgɔn ye.
Merci. I ka weleli diyara n ye jaabi. Ayiwa ne ko ye jaabi ye k'an wele ka bɔ Tomikɔrɔbugukaw fɛ. Nɛgɛjuru sira 65 65 50 50 55 55 Jeliba FM 105.0.
We'll be right back.
Ayiwa sa ni kun ye Antikrezi ale ka duman ye k'a lase anw ma, ale fana ye Gine lamɛnnikɛ jɛkulu an ka kulu bɛ ɲini ka se cɛ ma. An y'o de fɔ an ɲɛna an ka nin jɛmukan in k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa se alamisa ma, nɛgɛ kanɲɛ 16 ka se 17 ma. Ayiwa sa an bɛna an ka foli dan an kanubaga jɔnjɔn dɔw ye, n'o ye Musa Kabako Bala, ale n'a ka cɛdenw bɛ k'an lamɛn nin waati in na. Alo.
Alo, assalamualeykum.
Walekum salam. Tɔgɔ duman jamu duman? Jɔnkuna.
Wala, n seginna ka na.
Ɔnhɔn.
Ladilikan min bɛ n bolo ka ɲɛsin Mali arapɛri bɛɛ lajɛlen ma. Mali arapɛri bɛɛ. Paseke ni an ka arapɛri dɔnkilidalaw ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ yan. Dans les années 80. Ne kɔni ne b'olu arapɛriw de dɔn kuwa.
Mali kɔnɔ yan.
Awɔ, Mali kɔnɔ, paseke ne b'olu de kɔnɔ kuwa. I tata paw ye Soto Boys ninnu, Zaire B ninnu ni fɛngɛ ninnu. Olu y'an ka wagati mouvement fɛngɛ ninnu ye. Bon, Gatsby ni fɛngɛ ninnu, Talbi ninnu. U bɛɛ bɛ se ka kɛ ne dɔgɔnin jatew ye kuwa. Donc n bɛ fɛ ka ladilikan min di Mali rapɛriw ma, ni Mali ra dɔnkilidalaw yɛrɛ ta rapɛriw la. A 85% bɛɛ denmisɛnnin ye mun b'u lamɛn. O de fanga ka bon kojugu.
Kosɛbɛ.
I y'a faamuya. Donc wa taxi ninnu n'u bɛ taa interview la radio so ninnu ni fɛngɛw la. Wa pension ɲini ka bila u kɛrɛfɛ, c'est important quoi.
Kosɛbɛ.
Parce que adamaden i yɛrɛ tɛ se k'i ka fili ye quoi. Mɔgɔ de b'i ka fili ye, a b'a fili ye. Mais ni conseil b'i la. I bɛ don fili baden kɔnɔna na. A tɛ k'o cogo ye quoi.
O kɔni.
Parce que an ka radar ninnu caman lajɛ kɛ, u ka taxi yɛrɛ dɔrɔn lajɛ man ye. I b'i yɛrɛ ɲininka ni taxi bɔ yɔrɔ jumɛn ka nin ta. Kɔnsi t'a bolo wa? Mɔgɔ tɛ min b'a fɔ a kɛ tan a kɛ tan, mais a ka bon a d'i ma o.
O kɔni.
E k'a jateminɛ kɛ. 85% mun b'u lamɛn yɛrɛ a bɛɛ denmisɛnnin de ye. Denmisɛnnin de b'u ye sini ɲɛsigi yɛrɛ ye.
Denmisɛnninw de b'u lamɛn kosɛbɛ.
Voilà, donc hali ni u bɛ bɔ ka taa Mali fɛnɛ kɔfɛ. U kɔni y'a essayé k'u bɛ t'u artisan buruja chaîne kan quoi.
O kɔni.
Parce que an bɛɛ maliyɛn den, ni ko kɛra yan nɔ, an k'o to Mali kɔnɔ, an b'o ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ.
I
bɔra Mali kɔnɔ ka taa Côte d'Ivoire ou ka taa Sénégal, i taara culture de défend. I y'a faamuya?
Kosɛbɛ.
Voilà, donc u k'olu bila u ka kalan dire kɔnɔna na quoi, c'est important. N'i ye Maliyɛn dɔ lagosi, Maliyɛn kelen lagosi, i ye Maliyɛn bɛɛ de lagosi.
O kɔni.
Ya, parce que n y'a kaɲɛ fo siɲɛ fila. Yala, o ladilikan de bɛ ne bolo, ka fonction ɲini ka bila u kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ se k'u ladi quoi.
O kɔni.
Yeah. Ne mɔgɔ bi ne natalen min ka dɔrɔmɛ fila la. Hali n'i ko ko pu ne b'a f'i ɲɛna n ka mɔlen don.
O kɔni.
Parce que ne bɛ n ka na de ɲini.
O de o fana dun de man ɲi, o bɛna n tiɲɛ.
Voilà, bon donc problème ye min ye, u ka mɔgɔ de ɲini min bɛ se ka tiɲɛ f'u ɲɛna.
O kɔni.
Mali rapɛri bɛɛ de ko don. Parce que an bɛɛ maliyɛn nin, an tɛ se ka wari di Jeliba FM ma, mais an bɛ se ka force kɔ kiriri kɔni k'an kun ka n ka hakilinaw di o fana dɛmɛ dɔ ye.
O kɔni, ayiwa jɔnkuna an ka heure se la, an mago b'i la sini. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan. Ni ala ye sini jira an na. O kɔni.
Ami.
Ayiwa.
Kabini ma jɔ o ladilikan kɔnɔ, bi ka bɔ a tulu kɔnɔ.
Bi ka bɔ a tɔw se. Ayiwa, lamɛnnikɛ jɛkulu, an bɛna aw bila yan nɔ bi, an ka jɛmukan se la cɛ ma. An bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye, ni ala y'an si jɔ ka sini kɔnɔ. Nin kɛnɛ kelen in kan nɛgɛ kanɲɛ 16 ka se 17 ma. Ayiwa, aw k'an bɛɛ sini ni ala ka jɛ ye.